iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali, da v jeseni v okolici Ptuja začenjajo s projektom, s katerim želijo spodbuditi k samooskrbi zelenjave z domačega vrta. Za vas smo pripravili tudi prispevek o Blejskem centru ponovne uporabe, ki se je med prebivalci že dodobra uveljavil. Pokukali bomo še v Bohinj, ki je še ta konec tedna v znamenju Mednarodnega festivala Alpskega cvetja, ob sklepu pa še v Koprivnico, kjer bodo čez poletje obnavljali osnovno šolo. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Blejski center ponovne uporabe se je v pol leta delovanja med prebivalci že dodobra uveljavil, družba Infrastruktura Bled pa ga namerava promovirati tudi pri turistih. V centru se namreč najde veliko uporabnih izdelkov in tudi predmetov, ki lahko služijo kot spominki. Številni pa izvirajo tudi iz preurejanja starejših objektov v turistične apartmaje. Direktor občinskega komunalnega podjetja Janez Resman.
Moram povedati, da je izbor vseh teh odpadkov, ki jih na Bledu dobivamo, precej raznolik in pa bogat. Bled kot destinacija je pač bogatejši kot ostali deli slovenski in zaradi tega tudi dobivamo odpadke, ki imajo višjo vrednost. To pomeni, da dobimo res naprimer nova oblačila, dobivamo naprimer elektroniko, ki je še popolnoma uporabna in pa v trendu, samo morbiti je diagonala zaslona nekaj manjša. Tako da smo veseli, da se je ta center odprl.
Podobno kot v ostalih centrih ponovne uporabe je tudi v Blejskem mogoče za le nekaj evrov kupiti knjige, igrače, posodo, tekstil, športno opremo, svetila in podobno. Kot je pojasnil Resman, je njihova cenovna politika taka, da predmeti krožijo in hitro najdejo novega lastnika. Najvišjo ceno je doslej imela masivna sedežna garnitura, ki je stala 100 evrov. Prodali so tudi nekaj šivalnih strojev, starejših od 100 let, pa od 60 do 70 let stare radijske sprejemnike, zanimivi pa so tudi več desetletij stari telefoni. Na prodaj so televizori in druge elektronske naprave, pa vinilne plošče, ki so pri zbirateljih prav tako precej iskane. Najdejo se tudi grafike priznanih akademskih slikarjev ali zanimivi primerki ljudske umetnosti. Ponudba se spreminja iz dneva v dan, saj občani predmete, ki jih ne potrebujejo več, prinašajo v zbirni center, kjer jih zaposleni povprašajo, ali so še stvari uporabne. Nato jih pregledajo, očistijo in če je treba tudi popravijo. Resman pojasnjuje, da center že prinaša tudi nove zaposlitve.
Veseli smo tudi zato, ker smo s tem, ko smo center odprli, dali tudi možnost zaposlitve enemu invalidu, tako da smo tudi socialno orientirani. Načrtujemo pa, da bomo še enega invalida zaposlili v prihodnje, kajti vidimo, da je naval na to trgovinco našo zelo kar dost velik in zaradi tega nameravamo odpiralni čas tudi podaljšati in pa res vsem obiskovalcem, tudi turistom, ki bodo prišli na Bled, omogočiti, da vidijo kakšne ali pa kupijo tudi starine, kakšen uporaben predlem, ki je seveda mnogo cenejši kot pa v normalnih trgovinah.
Kupci so za zdaj večinoma domačini, v centru pa promocijo trgovine načrtujejo tudi med turisti. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mednarodni festival Alpskega cvetja v Bohinju je pri koncu. Obiskovalce je vabil približno 2 tedna, v tem času so se zvrstili strokovni posveti pa botanični izleti, delavnice in kulturne prireditve. Poklicali smo direktorja turizma Bohinj. Klemen Langus, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Gospod Langus, kaj je bistvo Mednarodnega festivala Alpskega cvetja, kakšen je njegov namen, kakšno njegovo sporočilo?
To je zadnje čase zelo pogosto vprašanje in sem pa o tem veliko razmišljal, ne? In ugotavljam, da po 13 letih festival res dobiva tisto pravo obliko in vsebino oziroma ga prepoznavamo kot tistega ključnega za razvoj tako ene lokalne skupnosti kot je Bohinj in pa tudi verjamem, da širše. Na nek način sem ugotovil, da smo pred 30 leti že nastavili odgovore na pereče vprašanja za ta trenutek, recimo modernega turizma. Ne. Vemo, da se ukvarjamo z kar močnimi turističnimi tokovi, da se občasno tudi to sliši o tem, da je turizma nekje že preveč. Skratka, ta festival nagovarja ravno ta izziv, ne, se pravi, dogaja se v izvensezonskem času, v času, ko turizma še ni tako veliko, govori o pomembnosti zavedanja naše bogate naravne dediščine, biodiverzitete, ohranjene biodiverzitete in s tem dejansko naslavlja številna vprašanja in izzive na področju naravovarstva. Zopet en vidik, ki smo odprli z tem festivalom, je vsekakor področje kmetijstva v tem območju in tukaj bo potrebno najti en primeren balans, eno primerno uravnotežitev med naravovarstvenimi cilji in pa cilji, ki jih predstavlja tudi kmetijstvo. Ne, to so zelo pomembna in pa sorazmerno zapletena vprašanja in problematika. Odgovarja na izzive modernega turizma, danes veliko krat slišimo o 5 zvezdičnih doživetjih in jaz verjamem, da je samo pogled na cvetoči travnik in na to, da v našem okolju, ne samo Bohinja, tudi širše v Sloveniji znamo ohranjati to naše bogatstvo in ga znamo pogledati, mogoče drugačnimi očmi, to nam sigurno delno odpirajo tudi gosti in obiskovalci, tudi seveda je lahko to 5-zvezdično doživetje. Ko nas obiščajo gosti, recimo iz Anglije, se čudijo vsem našim samoniklim divjim svetlicam, ki rastejo kar tako, ne? Za njih pač kar tako in nas sprašujejo, kje se pa kupijo semena za te divje rože in odgovarjamo, ne, to pri nas še kar tako raste. Čudijo se dejstvom, da je v Sloveniji več kot 80 vrst divjih orhidej, v Angliji mislim, da so samo 4 in tako naprej in tako naprej. Ne? Tako da se mi zdi to zelo pomembno, ta sporočilnost tega festivala. Ne? Turizem vedno pride potem nekje na koncu in če zna primerno povezati vse te deležnike, potem pridemo do res dobre turistične ponudbe in to je pomembno za en boh in še sploh, kjer je turizem pomembna gospodarska panoga.
Ste imeli organizatorji morda letos kakšne težave, deževno in hladno vreme je gotovo predstavljalo nek poseben izziv?
A veste, izziv je predstavljalo, ampak to je tista stvar, ki jo pa tako veliko krat zgrešimo. Ne? Se je sprehod tudi v dežju lahko lepa, ne? Sej mroža ali pa travniki naši in tudi zdaj poljščini tako naprej potrebujejo tudi vodo. A ne, kmalo bomo najbrž naše oči obrnili v nebo in čakali prepotreben dež. In vam povem po pravici, prve dni je bilo res zelo slabo vreme, ampak izleti vsakodnevni botanični so bili popolnoma vsi sprejani z več kot 10 udeleženci. Ljudje grejo, gosti in obiskovalci iz drugih krajev Evrope, in tako naprej, posebej Angleži so navajeni pač s palerinami, mogoče tudi z dežnikom iti enostavno na en lep sprehod, se naužiti čistega zraka, pogledati botanično bogatstvo, se potem vrniti in naužiti potem še ostale dobrote, ki jih ponujemo v okviru festivala cvetja.
Gospod Lango, za kdo vse pa je sodeloval pri pripravi tega dogodka? Potem, kar ste povedali v prvem odgovoru, verjetno ne gre brez povezovanja tako s kmeti, kot tudi društvi in zavodi, ki podpirajo sonaravno bivanje.
Torej, številnimi organizacijami in deležniki. Ne, na prvem mestu ne omenim pač celotno lokalno skupnost. Ne, zelo nam prisluhne že vsa leta Turizem Bohinj, občina Bohinj, potem Prizorski narodni park, krajevne skupnosti, lokalna društva, posebej izpostavljam osnovno šolo dr. Janeza Mencingerja, že 13. leto sodeluje, je del njihovega celo programa postal ta festival. Se pravi, mi smo na nek način že kar eno lepo generacijo otrok okužili v navekovajih, pozitivni pomen te besede z tem osebinskim potencialom in jasno vizijo razvoja v lokalni skupnosti z odnosom do narave, do okolja, tudi šolskih otrok in stvarjam, da je to mogoče celo vplivalo na koga tudi pri odločitvi za poklice v bodoče. Zelo veliko pozornosti polagamo tudi v prav to, kar sem omenil prej, ne, iskanje odgovora na vprašanja povezave naravovarstva, biodiverzitete, se pravi tega rastlinskega bogatstva z kmetijstvom. Ne, vemo, da tukaj ni tako enostavno in enoznačen odgovor in v nekem dialogu, v nekih skupnih ciljih, verjamem, da lahko pridemo do dobrih rešitev.
Pa odziv na 13. izvedbo Mednarodnega festivala alpskega cvetja v Bohinju, ste zadovoljni z njim?
Zelo smo zadovoljni, lahko rečem. Mene posebno veseli ta številka, mislim, da bo na koncu skoraj 300 ljudi, ki se bo udeležilo številnih delavnic, predvsem vodenih izvedov. Pred 13 leti je bilo tako, ne, kaj se bomo ukvarjali s temi rožami, kdo bo hodil rože gledati na eni strani. Ne. Na drugi strani so rekli, joj, ne to delati, ker bojo potem prišli in bodo nam vse rože ali pomendrali ali pa potrgali in odnesli domov za spomin. Ne. Zgodba je ravno obratna. Ne. Pravzaprav smo se naučili sobivati en z drugim, odgovarjamo skupaj za eno mizo na pereče izzive, časa, v katerem živimo, in to se mi zdi pravzaprav zasluga tega festivala, in če drugega ne, in že zaradi tega bo vredno toliko let energije umestiti v takšen festival. Jaz verjamem, da samo z osnovo festivala lahko prenesemo na številne takšne in drugačne inovativne turistične produkte, a ne, ki jih tako zelo iščemo, in včasih ni treba odkrivati tople vode, je odgovor na dlani in pred nami.
Gospod Klemen Langus, hvala.
Tudi vam.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Bližajo se šolske počitnice, ki bodo za marsikatero občino priložnost za investicije v šolske zgradbe. Tako odločitev so sprejeli tudi v občini Krško, kjer bodo obnavljali osnovno šolo Koprivnica, ki je stara približno 150 let. Naložbo bo Krška občina pokrila sama. Župan Miran Stanko.
Torej gre za nadaljevanje obnove osnovne šole v Koprivnici, in sicer v tej fazi naj bi uredili kuhinjo, naj bi uredili dve učilnici, knjižnico in pa kotlovnico. S tem, da je kotlovnica v dobršni meri že zaradi drugih tehničnih pogojev narejena, celotna naložba znaša okrog 900 000 evrov, s tem, da ta prva faza je 170 000 evrov, se pravi kotlovnica, preostanek, ki naj bi ga naredili v letošnjem letu med počitnicami in končali v naslednjem letu s kuhinjo, pa znaša preostanek, to je, se pravi, 600 000 evrov, dobrih 650 000 evrov.
Prizidek, ki ga bodo začeli graditi te dni, namerava izvajalec, da ne bi motili pouka, zgraditi do začetka novega šolskega leta. Ravnatelj osnovne šole Koprivnica Jože Ivačič je povedal, da pouk te devetletke v tekočem šolskem letu obiskuje 95 učencev, triodelčni otroški vrtec pa 45 otrok. Število njihovih šolarjev se zadnje leta nekoliko krepi. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo vse v tokratni oddaji iz naših krajev, ki smo jo pripravili, Helena Križnik, Tanja Dominko, Andrej Šinko in Alen Salihovič, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.